a pus acest cer vizibil. Adică noi nu mai vedem cerul spiritual, nu mai vedem, sau ni s-au închis ochii spirituali, și ca o oglindă acestui cer spiritual pe care l-am pierdut este acest cer vizibil pe care îl vedem. E o oglindă, cerul le spun slavă lui Dumnezeu. Nu vedeți? Se va arăta Hristos într-o slava sa. El le spun despre slavă lui Dumnezeu care s-a ascuns ochilor noștri. Îngerii sunt miriade de miriade, miriade, cum sunt stelele, miriade de miriade care n-au sfârșit. Le tot te uiți la infinit, te poți uita și ele parcă tot sunt și alte roiuri de galaxii, și alte roiuri de galaxii, și alte, mai departe, ca popoare de îngeri, care sunt nesfârșite popoare de îngeri, miriade de miriade, care n-au limită, n-au sfârșit, și care dau slavă lui Dumnezeu. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, sunt ca o oglindă care vedeți puțin din frumusețea spirituală a lumii nevăzute. Armonia perfectă a lumii văzute. Armonia vremelnică a lumii văzute, care o vedem noi că e bine rânduită și toate se învâr la vremea lor și putem calcula ce se va întâmpla peste 2000 de ani și unde va fi nu știu ce planetă sau nu știu ce coasar peste 3000 de ani. Această armonie care ni se pare aproape perfectă și de neînțeles pentru mintea noastră și cum se spun toate unor legi fizice foarte bine rânduite, doar vădesc armonia desăvârșită a lumii nevăzute. De aceea se zice cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Iar când ochii sufletești se vor deschide mai mult decât s-au deschis la cei trei apostoli pe muntele Taborului, mult mai mult încât să vadă semnul Fiului Omului pe cer, care probabil este de mult acolo. Știți? Când se spune că crucea este înfiptă în mijlocul pământului spre mărturie tuturor, ea este de fapt, nu că Ierusalimul e mijlocul pământului și în mijlocul istoriei și în mijlocul timpului și a vremurilor, și că ea s-a împrântat în mijlocul conștiinței noastre, în mijlocul inimii noastre sufletești, în adâncul părții noastre, cele mai adânci, cele mai înalte, al Duhului. E ca un semn al iubirii lui Dumnezeu fără seamăn. Ea este de mult în cerul nostru spiritual, numai că o recunoaște sau nu o recunoaște, o credem sau nu o credem, o prețuim sau nu o prețuim, dar ea este acolo. Cred că crucea pe care o vom vedea și chipul Fiului Dumnezeu este de mult acolo, mai ales crucea este de mult acolo pe cerul spiritual al sufletului nostru, dar încă întârziem să-l recunoaștem sau să o vedem sau să o recunoaștem. Este cel mai puternic semn care străbate istoria de la un capăt la altul. Este cel mai puternic moment care desparte lumea într-o parte și într-alta. Și desparte și sufletul nostru și totul. Când îi zice Simeon Maicii Domnului, îi spune Simeon Maicii Domnului la Luca, și aș vrea să recitesc puțin. Zice așa: și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea, spre ridicarea multora din Israel, adică spre lămurirea apelor, spre despărțirea, spre despărțirea duhurilor, spre cernere, spre recunoaștere, spre clarificare, spre despărțire. Știți ce zice de fapt Simeon aici? Exact cum la fiecare zi Dumnezeu zicea și a zis Dumnezeu să se facă, să se despartă lumina de întuneric. Și s-a despărțit lumina de întuneric. Și a numit Dumnezeu întunericul noapte și lumina zi. A doua zi, să se despartă apele de sus cu apele de jos. Și a numit Dumnezeu așa și așa. A treia zi, să se despartă apele între ele și să numească uscat și să rodească uscatul, să se despartă din uscat vegetația. Să, după aia, a patra zi, toate zi să se despartă, să iasă din mări, așa. Să iasă din, să se despartă, tot asta înseamnă. Să iasă din pământ, a șasea zi, animalele și toate acestea. Să se despartă, să se despartă, să se despartă. Dar toate zilele este o asemenea despărțire, de fapt, care face, care mai mult, care nu despartă. E o separare care nu desparte, ci care înfrumusețează, care împodobește. Dumnezeu nu dezbină, ci desparte ca și mai mult să lege. Ce urât ar fi pământul ca fără el, din el să nu fie și vegetația. Dar așa e mult mai frumos și pământul îi dă frumusețe și relieful și tot ce înseamnă pământul îi dă frumusețe vegetației și o pune pe tot felul de creste și în adâncurile mărilor și peste tot, iar vegetația îi dă frumusețe pământului. Fiecare îi răspunde și dă celuilalt, parcă o completează. cerurile de sus, apele de sus, cu toată, cu norilor și cu atmosfera, dau frumusețe mărilor și apelor de jos. Și nu numai frumusețe, îi dau viață și dau podoaba verde, că fără apele de sus nu s-ar putea face nimic. Și toate îi dau frumusețe și mai mare pământului, ceea ce Dumnezeu desparte, de fapt, toată Scriptura este în aceste despărțiri. Începe cu aceste despărțiri. Dar despărțiri care, de fapt, sunt semne ale unei dragoste între ceea ce Dumnezeu, un semn cu cât Dumnezeu le desparte, de fapt nu le desparte, le dezlipește, ele se atrag și se unește și se iubesc mai mult. Sfârșind cu omul, bărbat și femeie, l-a făcut pe el și a despărțit Dumnezeu din bărbat pe femeie și este o dragoste care nu se mai sfârșește între bărbat și femeie de atunci. Ce trist ar fi fost omul singur, nu? Oricum ar fi fost el om, bărbat și femeie, dar când s-a despărțit, altfel este lumea. Altfel este lumea despărțită așa între bărbat și femeie și nu este mai tristă sau mai rea sau mai nepotrivită, ci dimpotrivă, mult mai frumoasă, tocmai pentru că a despărțit Dumnezeu acestea. Deci, diavolul a imitat totdeauna pe Dumnezeu și a încercat să dezbine, dar dezbinarea lui a fost ugicătoare și otrăvitoare. Despărțirea lui n-a fost... El îl imita pe Dumnezeu, dar în sensul negativ. Dumnezeu făcea aceste lucruri spre și ca viață să aibă și mai multă viață să aibă făpturile. E, ultima despărțire, ce spune Simeon acum, este că Fiul lui Dumnezeu a venit să despartă o ultimă despărțire. Începutul zilei a opta. Și a fost seară și a fost dimineață ziua a opta. Mântuitorul este începutul zilei a opta. Cu el începe ziua a opta, cu nașterea lui, cu venirea lui în lume, cu lucrarea lui. Și această zi nu are sfârșit. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Această zi a opta nu are sfârșit. Și auziți ce desparte Mântuitorul. De fapt, Simeon, fără să știe, a prorocit și a spus ceea ce Moise prorocea în vechime la zile. Și a despărțit Dumnezeu și a zis să se separe așa și așa. Același lucru zice Simeon, continuând ce a zis Moise, exact cum fratele lui Vasile cel Mare a continuat hexameronul. Sfântul Vasile cel Mare s-a apucat să scrie zilele facerii, să le explice și a murit la 49 de ani fără să sfârșească zilele facerii. Și le-a continuat fratele său Grigore de Nisa. Și a continuat el cu ce a mai rămas. Ei, așa, Moise a început cu zilele și le-a făcut ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, ziua 5, ziua 6, ziua 7, dar ziua 8 n-a mai vorbit despre ea și n-a mai arătat ce, cum și ce. Și a continuat fratele său mai tânăr, cu sute și sute de ani, Simeon, deși foarte bătrân, de 300 și ceva de ani, dar mult mai tânăr ca vârstă de naștere. Și a zis, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea. Cădere și ridicare, separare, știți? Căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Zice, și zice Pavel, continuând cuvântul lui Simeon, căci crucea și Mântuitorul este pentru iudei nebunie, pentru neamuri zminteală. Sau invers, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Înțelegeți? Împotrivire. Nu-i place. Nu le place așa ceva. Le place orice altceva, dar nu așa Dumnezeul răstignit, Dumnezeul care se jertfește pentru noi și care ne cheamă la același tip de jertfă. Într-un fel, al urma pe calea aceasta, e foarte greu să urmezi astfel de Dumnezeu. În același timp, e cel mai ușor. Nu poate fi altfel Dumnezeu decât așa. Inima îl recunoaște din prima. Și inima este cea care are adevărul. Inima îl recunoaște rapid. Nu pot să cred decât în Dumnezeu care moare pentru mine. Altul nu poate fi. Deci dacă este altfel Dumnezeu, nu are pătrundere în inima mea acel alt Dumnezeu și nu mă interesează. Dar acela care este stare să moară pentru mine, acela este Dumnezeu și îl recunosc și aici, și în iad, și în rai, și oriunde. Și mai bine rămân cu el oriunde, și în iad. Zice, acesta este pus spre căderea și predicarea multora din Israel. De fapt, Israel înseamnă neamul care va crede în Hristos, adică neamul creștinilor și neamul, în general, noul neam. Noul neam, noul poporul, neamul omenesc care va crede sau nu va crede în Hristos. Sau îl va urma sau nu îl va urma. De fapt, cu cuvinte puține, istoria știți că se termină printr-o despărțire. Și o adice Dumnezeu de-a dreapta și de-a stânga, înțelegeți? Cum aș început. întuneric și lumină. Și a numit, Dumnezeu întunericul cum a numit și ziua cum a numit. Nu, întunericul noapte și lumina zi. Și la fel, se întâmplă exact la fel. Și de-a stânga și de-a dreapta. Și va zice Dumnezeu, așa și așa. Dar despre această zi și despre această ultimă împărțire care va separa pentru totdeauna apele, lumina de întuneric, va lămuri desăvârșit și va deschide împărăția lui Dumnezeu, vorbește Simeon când zice că acesta este pus pentru căderea și înălțarea multora, adică unii vor crede și se vor înălța, alții nu vor crede, nu-l vor urma și vor cădea. Și va stârni, va fi un semn care va stârni împotriviri. Dar asta e un semn pentru noi toți, că pentru noi toți suntem atrași de Hristos, dar pentru noi stârnește împotriviri. Nu este ușor de urmat Hristos. Stârnește inima noastră, comodă, plicticoasă, tentată spre patini, spre plăceri, spre orice altceva, stârnește împotriviri. Ne cheamă la o viață atât de ardentă, atât de înaltă, la o atenție atât de constantă și de puternică, încât viața noastră și inima noastră nu prea își dorește asta. Noi nu prea ne dorim asta. Nu prea vrem să ieșim din somnul morții, un somn adânc sub sălcii la malul lacului, sub sălcile plângerii și a durerii care duc spre moarte, la malul unei ape care curge încet și parcă ne cântă somnul sirenelor care ne adâncesc în visare și în îndepărtare de Dumnezeu. Așa suntem. Ori Dumnezeu este ca o trâmbiță care ne trezește, care exact ca în noaptea aceea când Dumnezeu îi trezea: treziți-vă, treziți-vă, privegheați și vă rugați că să nu cădeți în ispită, treziți-vă, treziți-vă. Aceste strigăte ale Dumnezeu rămâne peste istorie pentru noi toți. Nu e numai pentru cei trei. Acea noapte preînchipuie toată perioada care va urma. De atunci până acum, noi suntem în acea noapte, suntem și în noapte spre ziua 7, spre ziua 8, dar suntem în acea noapte pe care am preînchipuit-o Mântuitorul prin, după ce și-a rămas bun, a început acea noapte, sau continuat acea noapte, care se continuă și va avea zorii zilei a 8-a. Dar acea noapte este, Dumnezeu este ca o trâmbiță care ne trezește și care stârnește împotriviri în noi. Nu prea vrem să ne trezim. E prea plăcut să dormi. Prea plăcut să te lași după Duhul Lumii, să-ți vezi tu de treaba ta, să nu te gărgiți prea mult, să nu o iei chiar așa în serios. E mult mai plăcut. Dar Dumnezeu, toate pildele vorbesc de această trezire, de această atenție, de această efervescență și lucrare a inimii și a sufletului și a minții. Și încă o dată ce zicea: spre ridicarea multora din Dumnezeu și ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabia. Și acum zice din nou: ca să se descopere gândurile din multe inimi. Auziți, știți că inimile noastre sunt deci răstignirea și moartea Mântuitorului și tot ce s-a întâmplat și pe aceea învierea, deci ce a pătimit Maica Domnului, că prin sufletul ei sabia a trecut când a văzut ce s-a întâmplat cu fiul ei. Cu alte cuvinte, ca și cum ai zice, acesta se va răstigni și va muri pentru noi și va trece prin cele mai îngrozitoare chinuri ca să se descopere gândurile din multe inimi. Auziți, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Adică unele să se lămurească și să le vedem că sunt rele și altele să se lămurească și să vedem că sunt bune. Pentru că, în general, inimile noastre sunt un amalgam de haotic în care nu știm ce e. Adică avem porniri de toate felurile, stări de toate felurile, gânduri încă nespuse, trăiri încă netrăite, stări încă nelăsate să crească sau să lodească, ci care vor rodi poate sau vor crește la timpul lor, dar pe care noi nu știm să le diagnosticăm, să spunem astea sunt bune sau astea sunt rele. Și pe care le tratăm fiecare după gândul nostru. Noi credem că or fi bune, pentru că îmi fac plăcere când mă gândesc la ele, or fi rele, pentru că nu știu ce. Dar de-abia în comparație și în, asta spune Simeon, de-abia având în vedere răstignirea Mântuitorului și văzându-o și cunoscându-L pe Dumnezeu așa, că Dumnezeul pe care vrem noi să-L cunoaștem și care, despre care nu știam aproape nimic, aflăm că este un Dumnezeu care moare pentru noi și are dragoste până în ultima clipă, și se lasă și răstignit de om, în momentul acela gândurile se dau pe față. Se descopere gândurile din multe inimi. Ceea ce părea până atunci frumos și drăguț începe să pară nu așa de frumos și drăguț. Ceea ce părea că ți este de ajutor s-ar putea să ți se pară acum chiar o povară. Foarte multe se vădesc prin astfel, printr-o oglindire, o astfel de oglindire a noastră în chipul lui Dumnezeu adevărat, acesta răstignit, acesta răstignit care acolo pe cruce avea coroană de spini. De ce avea coroană de spini? Pentru că de demult Dumnezeu s-a arătat într-un spin, într-un rug care ardea și nu se mistuia. De fapt, atunci Dumnezeu a făcut așa ca după aia să ne arate că El se va descoperi de plin într-un alt rug care va sta pe cruce cu unul de spin pe cap. Într-un alt trup omenesc, într-un trup omenesc care va adăposti dumnezeirea și care va fi unit cu dumnezeirea. Adică cum să poată trupul omenesc și firea omenească să poarte dumnezeirea și să nu ardă. Dumnezeirea e foc care arde. Foc este Dumnezeu. Duh. Duh este Dumnezeu. Ca un foc arzător. Așa s-a arătat Duhul Sfânt, ca un foc. Și cum, tot așa, trupul omenesc și firea omenească e ca un rug cu neputințele slăbiciunului, cu puținătățile lui, ca un spin care a depostit și care s-a unit cu dumnezeirea, cum se unește un rug, nu știu cum se numesc altfel, un tufiș de spin cu focul, perfect se unește. Merg flăcările peste tot, deci nu este o parte a spinilor care să fie fericită. Se unește perfect. Și nu arde în același timp. Asta însemna rugul pe care l-a văzut Moise. Că Dumnezeu va lua trup omenesc și fire omenească și aceasta se va uni cu focul Dumnezeu perfect și nu va arde. Nu va arde firea. Nu va dispărea, cum zic monofiziții. Și pe cruce, Mântuitorul a purtat cununa de spini în amintirea faptului de ce a zis Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Ești în fața lui Dumnezeu, i-a zis Moise. Cum era Dumnezeu un rug? Dumnezeu urma să fie în spatele acestor rugi, puși pe fruntea sa, acolo se va arăta cu adevărat. Acolo se va arăta Dumnezeu. Adică dragostea lui și jertfelnicia lui, acolo se va arăta. Nu Dumnezeu mincinos pe care ne-l imaginăm noi, nu Dumnezeu fals pe care ne-l creăm noi, nu. Ci acela este Dumnezeu. În fața acestui Dumnezeu, dacă îl accepți, dacă îl cunoști, dacă îl descoperi, gândurile multor inimi se vor lămuri. De fapt, noi intrăm în ziua 8-a, dacă vrem să intrăm în ziua 8-a, noi suntem tot timpul în pragul acesta între ziua 7 și ziua 8-a, intrăm în între această ziua 8-a, încă de acum, dacă separăm aceste gânduri și facem această despărțire în sufletul nostru. Cel ce se lămurește în fața Dumnezeului care e pe cruce, Dumnezeului care se jertfește pentru tine și se lămurește El, adică gândurile de multe inimi se vor lămuri și te lămurești și zici, deci ce e bun la mine și ce nu e bun în fața acestui Dumnezeu? Ce e bine și ce nu e bine să fac? Ce e bine, ce nu e bine să zic? Ce e bine, ce nu e bine să gândesc? Dacă tu te lămurești și împarți apele de acum, tu deja intri în ziua 8-a. Cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață și la judecată nu va veni. Ăsta e înțelesul că la judecată nu va veni. El deja a făcut judecata cu sufletul lui. S-a lămurit, a judecat, a pus de o parte și de alta și a zis răului rău și binelui bine. Și a zis tu ești rău și tu ești bine. De tine mă voi feri și pe tine te voi urma. Pe tine te binecuvintez și te vorbesc de bine, iar de tine mă lepă și să pleci de la mine răule. Adică parte din noi cu care noi de multe ori ne identificăm și zicem că eu sunt, e personalitatea mea. Nu ești tu. Și tu ești acela care ți l-a arătat Dumnezeu, care ți l-a descoperit și în funcție de acest Dumnezeu al dragostei și al jertfeniciei, tu te lămurești. Și cei care se lămuresc așa încă din veacul acesta, adică se împart, exact cum zice Apocalipsa în capitolul 20, versetul 7, mi se pare, când zice, hai să citesc chiar de acolo ca să nu greșesc, când zice că cei ce vor avea parte de învierea cea din tâi nu vor gusta moartea cea de-a doua. Știți, pare foarte greu cuvântul la prima vedere, așa, și de neînțeles, dar el este simplu dacă îl luăm așa cum trebuie să-l luăm. Și zice așa. Da, la capitolul 20. Versetul 6. Fericit și sfânt este cel ce are parte de învierea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoți ai Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărți cu El mii de ani. A auzi, îți pare așa greu. Fericit și sfânt este cel care are parte din virea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere. Știu că pare greu, dar nu-i greu. E vorba de două învieri și de două morți. Prima înviere este, o aparte numai unii, care vor. Aceasta aici pe pământ, a învierii sufletului, a descoperirii binelui și răului, a înțelegerii binelui și a urmării binelui, adică lui Dumnezeu cu mare și lui Dumnezeu cu mare și lepădării de rău. Asta înseamnă învierea sufletului, a separa astfel apele, a lămuri inima ta și a spune, da, am văzut, am cunoscut, s-a luminat sufletul meu, știu ce este bine, știu ce este rău. De aici pe mai departe. E ca și cum ai lămurit ce boală ai și ce tratament trebuie să iei împotriva ei. Până atunci nu știai, aveai tot felul de simptome, tot felul de dureri. Nu știai de unde să le apuci, ce să faci. Începeai să crezi că așa ești tu, o durere nesfârșită, de sus până jos. Și așa trebuie să fii. Și asta e starea ta firească, să te doară. Dar după ce te lămurești și știi ce boală ai și afli cum e tratamentul, deja știi. Așa voi face, aceea nu voi face. Asta voi face, cealaltă nu voi face. Și voi ieși la sănătate. Asta înseamnă învierea cea din tâi. Asumarea, separarea apelor, lămurirea și hotărârea de a merge mai departe. Asta e prima înviere. Mulți nu au parte de ea pentru că nu vor să aibă parte de ea. A doua înviere este învierea trupurilor și a sufletelor împreună cu sufletele la a doua venire. Sufletele nu învie, dar ele se unesc cu trupul. Deci învierea cea de-a doua este învierea pentru înfățișarea în fața judecății. De învierea cea de-a doua vor avea parte toți. Și atunci ne întoarcem. Care e atunci moartea cea din tâi? Moartea cea din tâi este când vom muri. Iar moartea cea de-a doua este atunci după ce ne vom uni, iar trupuri și suflete, și va zice Dumnezeu, veniți la mine toți și binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii și vor merge cei drepți spre moștenirea vieții. Plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit vouă, pregătit diavolului și îngerilor săi și vor merge cei ce au făcut cele rele spre moștenirea osândei, care înseamnă moarte sufletească, moarte sufletească, moarte sufletească. Sufletul nu moare, dar osânda, starea lui de vină, starea lui de nemulțumire, starea lui de chircire, de frig, de întuneric, este moarte. Deci, fericiți cei, și mai citim o dată, fericiți cei ce au avut parte, fericiți și sfânt cel ce a avut parte din învierea cea din tâi, acesta nu va gusta moartea cea de-a doua. Înțelegeți? Fericiți cei ce au avut parte de fericirea de învierea cea din tâi, adică au înviat sufletește, au separat apele, au lămurit, au hotărât, aceștia nu vor gusta moartea cea de-a doua osândei. Despre asta e vorba. Și cred că ni s-a dat șansa să deschidem zorii zilei a opta încă de acum fiecare dintre noi. Mai devreme sau mai târziu, că zorile zilei a opta și locuirea cu Dumnezeu neîncetată în inima noastră poate fi încă de acum. Asta e calea Sfinților și ceata Sfinților a găsit cărarea vieții și ușa Raiului. Ei au găsit calea aceasta, a smerenie, a strădanie, a ostenelie, a neznădăjduirii, atenție spre Dumnezeu, au luat de la Heruvim atenția neîncetat spre Dumnezeu. Heruvimii au mulți, adică cu ochii neîncetat deschiși, caută spre Dumnezeu și nu pierd niciun gest al lui, nici o vorbă, nici un cuvânt, ci sunt neîncetat atenți spre Dumnezeu. Asta înseamnă ca ochi mulți, nu ca ochi mulți așa în sensul că au nevoie de ochi mulți, că sunt îngeri și ei n-au ochi așa cum avem noi. Ci așa ne-au înfățișat Dumnezeu ca să înțelegem că ei au atenție desăvârșită spre Dumnezeu. Desăvârșită. Așa cum un iubit are atenție desăvârșită la cel mai mic gest al iubitei sale și știe dinainte ce vrea ea. Sau invers, mama, la copil, sau oricine iubește are atenție desăvârșită, aproape desăvârșită. Ei, îngerii aceștia, eruvinii, sunt o atenție... De fapt, despre această atenție vorbesc toți îngerii când vorbesc despre Dumnezeu. Gabriel îi spune lui Zaharia, zice, nu mă crezi pe mine, eu pururea văd fața lui Dumnezeu. Eu sunt lângă tronul Dumnezeu și pururea văd fața Lui. Auziți? Pururea văd fața Lui. Ce înseamnă? Să fii foarte atent la Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu. Că nu poți respira fără Dumnezeu. Înțelegeți? Mântuitorul zice, dacă veți face una ca aceasta celor mici, unora dintre frații voștri, aceștia mai mici, adică le faci rău. Înrătățești. Vă spun vouă că îngerii acestor frați mai mici a voștri pururea văd fața lui Dumnezeu. Auziți? Îngerii toți. Pururea văd față Dumnezeu, stă atenți la Dumnezeu. Nu neapărat că Dumnezeu are o față așa la care te poți uita, în sensul ăsta firesc, omenesc, în care te plictisești la un moment dat. Și e vorba de atenția la Dumnezeu și de la tot ce înseamnă lucrarea Lui, la tot ce înseamnă puterea Lui, la tot ce înseamnă dragostea Lui. Pentru că ei sunt îndrăgostiți de Dumnezeu, nu pentru că nouă ni se pare așa că ei sunt puși acolo cu forță și chinuiți și stau cu ochii la Dumnezeu. Nu, Ei sunt pară de foc. Sunt pară de foc de dragoste pentru Dumnezeu. N-au umbră, n-au întuneric, n-au frică, n-au îndoieli, n-au așa ceva. Pentru că l-au cunoscut foarte bine, foarte bine, n-au nicio îndoială. Exact cum Ioan a putut spune la sfârșit și am cunoscut că Dumnezeu este lumina și niciun întuneric întru el. Adică și el a putut zice la sfârșitul lui, când a împlinit 100 și ceva de ani, am cunoscut că Dumnezeu este lumina și niciun întuneric întru el. Dar cât i-a trebuit să ajungă la măsura asta? Mult i-a trebuit. Da. Asta e acum dată bilețelul ăsta cu Părinte ora 20:35. Nu cred. E chiar atât? Cred că e de data trecută și trebuia să terminăm noi, nu știu ce se făcea atunci și dintre biletele. Dacă n-am prea vorbit mult despre ce vrem noi să vorbim, dar oricum trebuia să vorbim și despre aceste lucruri, o să continuăm data viitoare. Acum începem să răspundem la întrebările care sunt de data trecută și cealaltă. Iertați-mă, dar oare de ce îngăduie Dumnezeu acele viziuni ale lui Petrache Lupu? Dumnezeu când a... Ne-a spus tot timpul să ne ferim de viziuni, de arătări, de descoperiri, de chemarea morților, de chemarea duhurilor, de dacă aș ști cu câte asprime Vechiul Testament tratează lucrurile astea, v-ați înspăimânta. V-ați înspăimânta. Cum se spune, cel ce cheamă morții, cel ce cheamă duhurile, cel ce vrea să cunoască viitorul în stele, cel ce... Nu pentru că ar fi un adevăr acolo și Dumnezeu nu-l interzice, ci pentru că e o minciune cât colosală. Cel ce vrea să vadă viitorul în matele păsărilor, știți că se făceau și astea, jerfite, se aduceau un animal pe care îl jerfeai și pe aceea îl desfăceai și în cum felul, cum, așa cum se uită acum în zațul cafelei, cum e așezat, nu știu cum, în sus, în jos, în dreapta, stânga și fac tot felul de, își explică, așa făceau acolo în animalele jerfite lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a tot aceștia le zice, și fac acesta să fie scoși din tabăra voastră și uciși cu pietre, înțelegeți? Pentru că sunt mincinoși și aduc puterea diavolului în tabăra voastră. Erau foarte aspru. Deci viziunile, vedenile, Dumnezeu le-a interzis, le-a oprit, pentru că omul se înșală foarte ușor. Dar și Dumnezeu ne-a îmbrăcat în trupul acesta brutal, bădăran, animal, în sensul că ne-a îmbrăcat în haine de piele, ne-a îmbrăcat în trupul acesta care mai amintește foarte, foarte puțin de frumusețea noastră din rai. Foarte puțin mai... mult mai asemănător cu lumea animală. Pentru că, nu pentru că ne tragem din animale și suntem evoluție și nu știu ce, ci pentru că Dumnezeu ne-a îmbrăcat în trupul ăsta. Ne asemănăm puțin cu lumea în care ne-a așezat aici și ne ferește de intemperii și ne ocrotește. Asta, cu asta se ocupă trupul, dar are un lucru mult mai important de făcut, acela de a ne închide față de lumea nevăzută a duhurilor pe care noi nu știm să o discernem. Nu știm să luăm ce este bun, să ascultăm de Dumnezeu, să cunoaștem pe Dumnezeu, inima noastră este opacă, este murdară. Nu cunoaște într-o clipită că este ce este de la Dumnezeu, nu mai recunoaște ce este acasă, nu mai recunoaște ce este tată și confundă, ca la trei ies cu cuiezi, care confundă glasul mamei cu glasul lupului. Foarte ușor. Foarte ușor. Și nu își dă seama. El nu mai are trăire inimii, nu mai are deschiderea și lumina inimii. De aceea Dumnezeu Sfinților le deschide această lume, pentru că ei își deschid inima, ei discern, ei separă lucrurile, hotărăsc definitiv ce este bine, ce este rău. Ei încep să trăiască deja în lumina zilei a 8-a. Aceasta e o lumină neînserată, neînserată. Acești oameni deja pot să discernă, dintr-o clipită, ce este rău și ce este bine. Și Dumnezeu la aceștia le deschide lumea nevăzută, pe care ne-a închis-o nu din supărare pe noi, nu din faptul că ne-a luat prăjitura de la gură, nu pentru că n-a vrut să ne mai lasă să ne jucăm într-un loc așa frumos, nu pentru că, ci pentru că nu știm să discernem și ne-ar înșela diavolul înfricoșător, ne-ar face praf și pulbere. Și atunci, până când omul revine la această stare, nu-i deschide această lume. Numai că omul, nebunia lui, îl cheamă pe diavol, strigă neîncetat, vrea neîncetat să intre în acea lume, pe dălături, peste gard, peste pârleaz, cum se pricepe, pe sub gard, găsește soluții prin vrăși, prin farmece, prin chemarea morților, care înseamnă tot diavolul. Nu vine niciun mort la chemarea morților, ci vine diavolul, care știe să joace perfect rolul celor care au murit. Prin tot felul de alte, prin vrăjitorii, prin farmece, prin ghicitorii, prin toate acestea, este o chemare și o invocare neîncetată a diavolului, ca el să ne deschide lumea aceasta, în primul rând, prin însăși prezența lui, și după aceea, prin el, să intrăm pe din dos în staulul oilor, să intrăm pe dindos în împărăția și în lumea nevăzută pe care noi am pierdut-o. Și nu că am pierdut-o, Dumnezeu ne-a oprit această lume nevăzută că n-am fost în stare să discernem. Și când ne lămurim și până când ne întărim, e ca și cum un copil crede pe oricine, orice îi spune pe stradă și urmează pe orice dealer de droguri și face tot ce îi spune acela. Și tu, până când el se va mai lămuri și va mai crește, îl închizi în casă sau într-un spațiu închis și mergi numai tu de mână cu el și nu mai lași să facă orice și să meargă cu oricine. Asta are capacitate psihicul și trupul acesta cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu, să ne oprească de la acestea. Numai că omul disperat caută întâlnirea cu acea lume. Disperat o caută în tot felul de conexiuni. Disperat încearcă să găsească mesajele lumii acelea, nu în cuvântul Evangheliei, care e singurul cuvânt revelat, singurul cuvânt care vine de dincolo, singurul. Nu în cuvântul Evangheliei, nu în viețile sfinților, care sunt singurii care au răzbătut în lumina neînserată a zilei de a opta, ci în tot felul de alte lucruri. Ori să facă conexiuni, ori să facă tot felul de legături, ori să transforme lumea asta într-un fel de cifru pe care el să știe, să creadă el că el îl dezleagă cifrul acestei lumi. Că dacă s-a întâmplat aia ieri și era 3 aprilie și s-a mai întâmplat nu știu ce acum nu știu câte zile și era tot 3, dar 3 mart, 3 nu știu cât. Și nu știu ce, înseamnă că peste 3 zile nu știu ce. Sau înseamnă că se dezlege printr-un cifru și printr-o greșită această lume și să intre cumva, să uzurpe această opreliște pe care a pus-o Dumnezeu prin tot felul de greșeli. Ori să cheme duhuri și să ceară, să știe tot felul de secrete și taine sau lucruri ale viitorului și ale trecutului. Oricum, încearcă în toate modurile. Și mai peste toate există un fel de toată această dorință a omului de a cunoaște și de a își depăși această barieră pe care a pus-o Dumnezeu este în primul rând o prostie imensă, o imensă, nu știu cum să o numesc, ce ați zice de un copil care tot încearcă să rupă gardul spre un câine pitbull care își ascute dinții pur și simplu cu pila așteptând să-l facă franjuri. Ce ați zice de copilul ăla? Ei, cum să-l numești? Nu știu cum, așa, deci e inconștiență crasă. E incapacitate dusă la extrem. E prostie colosală. Dar peste toate nu-i numai atâta, nu-i numai așa un fel de timiditate. Dacă ar fi numai atât, Dumnezeu n-ar îngădui. Un fel de timiditate, un fel de prostie, de tâmpă, neștiință, nu. Ci este un fel de mândrie, părerea de sine că el rezolvă, că el face, că el trebuie să cunoască, că el trebuie să meargă. Tot dintr-o asemenea sete de cunoaștere stupidă, omul a călcat cuvântul Dumnezeu în rai. A, nu, tu mănâncă că o să cunoști, că cunoști, să descoperi, să știi, să... Și încearcă, nu prin metode științifice, nu prin ci metode, cum crede el, după capul lui, după tot felul de conexiuni, după tot felul de superstiții, după tot felul de chemări, de duhuri, de necurății, de vrăji, de farmece, încearcă să sară acest... Și atunci, pentru foarte mulți, Dumnezeu nu îngăduie nici în cazul ăsta, în prostia lor, în copilăria lor, în idioțenia lor, nu îngăduie să vină duhurile necurate și să se deschidă ochii lor spre lumea cealaltă, pentru că iar înșela instantaneu, iar bajocorii n-ar ști să facă niciun discernământ între unele și altele. Deci nu lasă la 99%, dar la unii rarisimi care insistă, cu o nonșalanță, cu o mândrie, cu părere de sine, ca și cum a insistat tot timpul cu buța într-un viespar. Iar mai bași bâta în viespar și iar mai bași bâta. Și sau cum mai băga o bâtă la un bârloc, la urs, tot îi trece pe spinar la urs și până la urmă se scoală ursul. Deși iarnă, deși greu, deși îți trage câteva. Și deși mănâncă că e foame. Adică, și cam așa se întâmplă la acești oameni. De obicei se întâmplă aceste lucruri la oamenii care așteaptă cu foarte mult, își imaginează de mult timp, își doresc de mult timp și insistă cumva tainic tot timpul spre asemenea cunoaștere, spre asemenea descoperire, spre asemenea... Asta pe de-o parte. Pe de-o parte. După aceea, mai există o a doua categorie de oameni la care se poate întâmpla așa ceva. Mai rari. Cred că ciobanul din Maglavita a fost dintre aceștia. Cred că Maica Veronica a fost dintre primii aceștia care vă zic. Adică o fetiță care insista să vadă, să-i se pară că ei trebuie să-i se arete Maicii Domnului, Maica Domnului, că ei trebuie să-i se mai Mântuitorul, că ei curată, că avea o credință copilărească, inocentă, naivă, dar puțin tâmpă, că De ce să nu-i se arate? De ce? Deci, și insista probabil pe chestia asta și își dorea foarte, foarte mult. Dar mai este o categorie, cum ar fi moșul ăsta din, nu moșul, ci ciobanul din Maglavid, care sunt vasele cele slabe, sunt vasele cele de care zicea Ivan Ivanov, acest profesor mare de la Sfântul Vladimir din New York, și care spunea că, știți că v-am mai povestit, dar mai repet o dată, se întâmplase la New York o grozăvie în momentul ăla, undeva prin anii 70 sau 80, o femeie a născut și și-a luat copilul și l-a aruncat de la etajul 29 sau nu știu care, micuț. Bineînțeles că oamenii zic, na, că e chestia aia postnatală, că nu știu ce, nu știu cum. Oricum, dar nu, a fost mult mai grav, nu știu în ce chip, cum l-a maltratat prima dată, ce a făcut, deci n-a fost o chestie de fracțiuni de secundă, ci bine gândită de ea și mai multe etape. Și asta a tulburat foarte tare toate comunitățile din perioada aia ale creștinilor din New York și se întrebau și rușii ortodoxi și ceilalți, de ce a îngăduit Dumnezeu, ce s-a întâmplat, de ce, de ce, de ce, de ce. Și acest Ivan Ivanov spunea: tot răul făcut de noi în orice clipă se adună într-un imens hangar al răului. Deci răul pe care îl facem noi nu așa se pierde, se estompează într-un în ceață undeva. Și el participă cumva și face parte dintr-un arsenal al răului. Diavolul folosește, îl va folosi. E ca un... Orice lucru rău are o energie rea pe care diavolul o preia și o acumulează. Diavolul în sine nu are putere, dar prin energia aceasta, prin lucrarea aceasta rea a omului, prin cooperarea lui cu diavolul, capătă sau are stăpânire peste această energie, peste această putere rea a faptelor, a vorbelor, a cuvintelor, a gândurilor omului care se adună ca într-un hambar întunecos. Și cu cât acest hambar crește și crește și crește, răul făcut de oameni caută să se întrupeze, spunea acest om. Răul acesta din hambarul acesta universal caută să se întrupeze prin puterea și prin lucrarea diavolului. Să se întrupeze, adică să se lucreze, să se activeze, să-și facă până la capăt lucrarea. Exact cum zice Părintele Arsenie Boca când zice: mă, nu mai dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracu prin cap, zice el. Pentru că cuvintele pe care le spune sunt ființe vii, pentru că tot ce rodește din sufletul nemuritor rămâne nemuritor, zice el. Adică dacă sufletul tău e nemuritor și el spune și pune suflet în ce zice, în lucruri, în cuvinte, cuvintele acelea sunt, n-au moarte și vor veni cu tine și vor călători cu tine până la a doua venire, ca niște copii ai tăi. Și că cuvintele sunt ființe vii, mă, zicea, care vor călători cu voi până la a doua venire și caută să se întrupeze în viața voastră, adică caută să își facă lucrarea. Cum le-ai zis, du-te nu știu cui, du-te încolo, vină încoace. Ai dat diavolului de atâtea ori. Diavolul va căuta să-și facă lucrarea ca acela pe care l-a dat dracu să se facă a lui. Înțelegeți? Va căuta. E ca și cum ai fi făcut o rugăciune contra. În loc să zici binecuvintează Doamne, ai zis leapă-l Doamne și să-l ia diavolul. Diavolul va încerca să lucreze acest cuvânt și zice, și vă vor urma până la a doua venire și veți da răspuns de ele, mă, în fața vameșilor care sunt diavol bătrân și răi și vicleni. Nu, e vorba de cele care chiar sunt mărturisite și nu numai că sunt mărturisite, ci de care chiar îți pare rău și vrei să nu le mai faci și te străduiești să nu mai faci, acelea se șterg. Dar sunt puține. Pentru că noi zicem, da, tot le facem și tot așa. Adică și atunci lucrurile rămân, au o putere care nu se ia. Nu e vorba că nu le mai faci. Le mai poți face, dar tu să-ți dorești să nu mai faci, să lupți să nu mai faci. Ori această luptă strădanie nu prea se vede la noi creștini. Nu prea, decât așa foarte, foarte... Ei, ne întoarcem la Ivan Ivanov și el zice acest rău acumulat acolo în hambarele întunecate ale răului și se acumulează tot mai mult cu cât oamenii se mai depărtează de Dumnezeu și nu mai au nicio lege, nicio rânduială, aceste hambare cresc tot mai mult. Și zice, acest rău se întrupează cel mai ușor în vasele de necinste, în vasele slabe, nu de necinste, vase slabe. Și el zicea, adică, când e vasul omului slab? în perioada femeii de după naștere, să zicem când psihicul e foarte slab, într-un om foarte obosit și stresat care ajunge să scoată pistolul, să împuște nu știu câți pentru că așa i-a venit și nu înțelege de ce, într-un bețiv care nu mai știe ce face și ajunge să facă niște grozăvii înfricoșătoare și de care zice, dar nu eu am făcut și nu știe cine a fost în locul lui de a făcut asemenea lucruri, în copii tineri care încă n-au un discernământ și ajung să fie adolescenți criminali, minți, ucigași aproape, minți ucigașe, care le place chiar să se ucidă, să-și bată joc de câini, de pisici, de orice, să-l bată pe coleg până n-au suflet aproape, zice, dar n-au suflet oamenii ăștia. Toate acestea, spunea Ivan Ivanov, mare profesor de teologie la Saint-Serge, sunt lucrările diavolului și care suntem vinovați toți, pentru că noi am adunat acolo în hambarul răului și tot acel rău se revarsă în vasele slabe. Și acestea, din când în când, explodează, fac niște nebunii de nu-ți închipui. De aceea ce răul s-a adunat și se adună și se adună, pentru că lumea tot mai puțin știe de Dumnezeu. Dacă vă duci într-o sală de mese, într-o vineri, nimeni nu mai ține post. Nimeni. Nu-i mai interesează că a murit Hristos într-o zi de vineri. Aia și ce? Fiecare mănâncă de toate. Orice, de la asta la cele mai grave. Asta e cea mai mică. La cele mai grave. Și atunci acest rău se acumulează, nerânduiala, nepăsarea, neștiința, uitarea, se acumulează acolo și prevăd că multe generații de acum înainte, care sunt vase slabe și care deja au de mici formați și televizorul și internetul și placheta și ca un fel de mame de împrumut care îi cresc și care le spală mințile și creierul și așa, vor fi vasele slabe în care se va lucra în lucruri groaznice. Groaznice. Dar nu vă mirați, ceea ce începe acum în America și pe nu știu unde, cu adolescenți care scot revolverele, trag prin școli și ăsta e numai un început. Și nu sunt neapărat ei vinovați. Sunt și ei într-o anumită mică măsură, dar vinovați lumea întreagă care acumulează păcat după păcat și adună. Și el zicea, iar tu, dacă zici, da, eu ce vină am, că mă străduiesc, dar poate că s-a umplut paharul răului care a biruit firea acelei femei care și-a ucis copilul, s-a umplut paharul răului aseară la ora 7 când a făcut ea gestul ăsta, tocmai când tu ai mai adăugat ultim gând rău pentru vecinul tău. Ăla poate a fost picătura care a umplut paharul și ești și tu vinovat. Chiar dacă zici, da, eu n-am omorât, n-am dat în cap, n-am nu știu ce. Participăm la acest rău și se adeverește cuvântul spus de marii miștii ruși, toți suntem vinovați pentru toate. În sensul ăsta, toți suntem vinovați pentru toate. În sensul ăsta. Da. Nu mai știu ce întrebare, da, dar nu am răspuns. Ah, dacă eu am Petrache Lup. Așa încât Petrache Lupul aș încadra în această a doua categorie a vaselor slabe, adică un ceban simplu, nepriceput, neștiutor, băgâit, săracul, habar n-avea, nici nu știa că este Iisus Hristos, nu prea știa. N-a vorbit niciodată despre Iisus Hristos. Numai de moșul și Dumnezeu și moșul. Și ce poți să zici de un biet cioban decât că era printre vasele slabe? Bineînțeles că era atractiv și diavolul a dorit să-l aleagă, pentru că e mult mai atractiv să zici, uite, un om simplu, un om, când l-a întrebat Nichifor Crainic, de ce crezi că Dumnezeu a ales să vorbească prin tine și nu prin mine? L-a întrebat Nichifor Crainic. Și l-a zis, m-a ales pe mine pentru că eu sunt om slab și neputincios și prost. Și dacă pe mine vorbește, e clar că numai de la Dumnezeu vorbește. Dacă ar vorbi prin tine, ar zice, mă, ăsta e de la mintea lui și de la gândul lui, că e deștept. Așa a răspuns. De fapt, într-un fel, i-a spus adevărul că, dar nu știu cine l-a ales, el zicea că Dumnezeu l-a ales. Poate că diavolul, pentru că a zis, măi, are mult mai mult răsunet unul de ăsta simplu, care se apucă să zică, decât un versat cu școli, cu doctorate, nu știu ce, care oamenii sunt prăjiți cu aceștia, sunt sătui, nu mai vor. Da, cu ăștia simt, mă, nu o fi ăsta profetul lui Dumnezeu? Și atunci se poate să gândim așa. După aceea, numai că vinovat n-a fost absolut numai el. Vinovăția a fost a întregii regiuni, a satului, a oamenilor, a preoților, în primul rând a noastră a preoților, că dacă preoții spuneau lucrurile acestea, acum încercăm noi să spunem foarte pe scurt aici. Și dacă acum apare unul care începe să propovăduiască, începe să fiți și să spună că zic de la Dumnezeu și l-au văzut pe moșul aici în curte, începe să puneți la îndoială, să zici, mă, nu se... Pe când lucrurile astea nu erau deloc știute în toată regiunea aia și în toate satele alea și credința se reducea la vila biserică, faci slujbă, pleci acasă, botează anul nou, Crăciun, Paști, hâști. Și atunci, de unde să aibă acei oameni capacitatea să discearnă, să gândească, mă, dar o fi de la Dumnezeu sau nu o fi de la Dumnezeu? De unde să cred eu că chiar așa e de la Dumnezeu numai pentru că zice El? De ce? Și ei n-aveau discernământul ăsta și au buluc, au mers după El, că e de la Dumnezeu, să mergem la sălci, să mergem la buturugi, să mergem acolo, să pupăm buturugile, să pupăm sălcile, să facem tot. Ce? Și preotul în frunte cu ei, ce să facă și el? Unde-i turma și păstorul? Dar nu trebuie să fie unde-i turma și păstorul, unde-i păstorul și turma. Nu unde-i turma și păstorul după ea pe acolo. Dacă el ori le place, dacă place turmei așa, ne scăpau vitele și mergeau în lucernă. Știți că vitele, dacă pasc lucernă multă, plesnesc. Deci eu trebuia să zic, vai, dacă le place, să stăm aici în lucernă, să mănânce cât vor ele. Odată am făcut chestia asta. Și așa, dacă îi place, nu înțelegeam ce tot are bunicul, bă, să nu o las în lucernă. De ce să nu o las? Pentru că trebuia să stau 5 ore cu ea să se sature și așa vedeam că crește, în 2 ore era plină. Și roaznic a venit bunicul, ce faci, mă? Bă, bunicule, uite ce s-a umflat. Și a zis, măi, băiete, și s-a fugit repede după un doctor veterinar și pe bicicletă, săracu, bătrân, l-a dus, a venit acela și groaznic. Acum ai făcut-o, ține-o. Trebuia să o țin de nări, vaca, cu un clește. Știți că așa se zice și staurii, că acolo doare foarte tare. N-o ține vaca de nări și ei acolo țineau grumazul vacii și i-au dat drumul la sânge. Groaznic, cu un tub cam atât și așa lung, au pus în gâtul vacii și au dat de 2 ore, au intrat tubul cam atât. Ceea ce și curgea sângele ca la robinet. Eu, copil mic, mai leșinam puțin, mai mă uitam puțin, mai... Le mai las? Nu le mai las, nu le mai las. Și tot o pupam pe pod și sărăcuța vacă, s-a suferit pentru mine și au trăit, dar nu mai. Așa că unde-i turma, nu trebuie să fie și pastorul. Și pastorul, dacă e să se ducă să zică, haideți, fugiți, măi, fraților, de aici, nu e aici, nu. Deci e vina noastră a preoților, a ierarhilor, că nu am învățat de ani și de sute de ani și n-am ridicat măsurile și înălțimile oamenilor sufletești ca să cunoască, să înțeleagă, ci am zis la o măsură. E foarte tentant pentru mulți dintre noi, așa zis și pastori sufletești, pentru că dacă deschizi mintea oamenilor și le explici multe, ei după aia te întreabă multe. Și pe alții au viața la setat, la scos, cum se zice când ești la biblioteci, scos de la, nu știu cum, fișe. Îți fac fișe. Și păi de-a dumneavoastră, dacă ziceți așa, de ce nu faceți așa, dacă ziceți așa? Și atunci, mai bine îi lași pe toți, nu știți nimic. Ce știți voi? Așa, eu sunt preot aici. Și oamenii, da, nu știu nimic, asta este, nu mă bag, nu știu. Și e mult mai tentant să nu știe nimic, să stea acolo cu mine, să-și vadă de treburile lor și să facă gesturile formale și sărbătorile formale care sunt și gata. E mult mai tentant pentru noi preoții și mai ușor. Și atunci, această așa zisă ușurătate, această zisă liniște și lene, de fapt o lene ontologică, s-a transformat în somnul duhovnicilor, naște monștri, naște proroși mincinoși. Somnul duhovnicilor naște proroși mincinoși. O nouă formulă. Ce aș putea face dacă prietenul meu este atras de ideile filozofice ca cele lui Nietzsche, Freud, și le acceptă cu rapiditate, dar se tulbură când îi vorbesc de învățăturile ortodoxe și de aceea nu vrea să vină la biserică și să nu se tulbure atât de rău. Are 21 de ani, simte că îl duc cu forță la biserică. În primul rând, copiii la cap. Vai, până la 26 de ani n-ai ce să discuți cu el. Cum zicea Pascal, până la 26 de ani omul nu ai ce să discuți. Și are de toate, adică. Și o spunea Pascal, care la 6 ani reinventa geometria, știți, adică totuși era un geniu și totuși a zis că până la 26 de ani nu prea a fost cu mine așa întreg. Și e foarte copil, crede că tot ce zboară se mănâncă, dar nu știu. Dacă în timp de un an, de 2 ani în care vei sta și vei rămâne alături de el, trăind curat, vei vedea că acest om nu e echitabil măcar în căutarea lui și nu caută și Evanghelia și învățătura lui Dumnezeu să o vadă, să o cunoască în paralel cu tot ceea ce studiază în partea cealaltă, deci nu are această echitate sufletească, nu are rost să mergi mai departe. Fără sinceritate nu se poate nimic și dacă oamenii de la început nu sunt sinceri, nu sunt corecți. O sinceritate corectă, o cunoaștere corectă a lucrurilor, da, trebuie să fiu sincer cu mine. Am căutat partea aia? N-am căutat-o. Trebuie să o caut și pe aceea. Trebuie să o cunoști și pe aceea. Nu, numai asta mă interesează, că asta îmi dă liniște, pace, bucurie. Nu. Trebuie să cunoști și partea. Așa și noi credincioșii. Trebuie să cunoaștem cât mai mult, să vedem, să cunoaștem și nu că așa sunt eu, că așa m-am născut. Nu, trebuie să le cunosc toate și în funcție după ce le-am cunoscut sau le-am văzut în mare, să aleg și să zic, da, credința mea este adevărată și cred în ea. Pentru că am pus-o în paralel cu toate celelalte și am văzut-o și să aveți credința asta și încrederea aceasta că e mult mai strălucitoare, numai să o cunoașteți, să n-aveți îndoieri. Deci dacă n-are această echitate, măcar într-un an, doi, de stat cu el, nu merită să rămâi. De ce doar în fața lui Hristos se arată omul așa cum este el? La referire, cu referire la textul de la Luca, capitolul 2. Pentru că el este Dumnezeu, este lumina, este lumina necreată, este... Pentru că în fața cui? Adică e ca și cum ai zice, de ce numai în fața luminii vedem adevărata murdăria unei camere? Pentru că acolo când se pune lumina, vezi dintr-o dată ce e acolo. Altfel nu poți. Pur și simplu de asta. Părinte, există vrăjitoare care iau aghiasmă de la biserică și o duc la clienții lor. Această apă mai este științifică sau capătă proprietăți demonice? Sfințită. Am greșit. Este sfințită și nu-și pierde capacitățile, numai că cine știe ce pun, știți, nu știu dacă știți, pun în apă sfințită, se duc rad din icoane, ochii sfinților, rad, după aia iau de pe la morminte lințoliu morților, după aia iau tot felul de lucruri și le pun în apă aia sfințită. Păi astea sunt niște lucruri, e ca și cum tu ai lua sfinte taine acasă, ai lua, eu știu, trupul sângele Mântuitorului și acolo ai amestecat cu mărar, cu pătrunjel, cu nu știu ce, ai amestecat acolo, nu știu ce, mai face, ai pune în piu, ai pune piper, ai pune tot felul. Nu știu dacă mai putem vorbi, adică l-ai bajocorit trupului Hristos, l-ai... Nu se face așa ceva. Așa și apa sfințită. Ea devine așa un fel de... Nu știu ce devine, dar oricum... Nu știu cât îl mai păstrează din asemenea capacități sau nu că își păstrează. Cred că și Duhul lui Dumnezeu pleacă de acolo atunci când omul folosește așa și în chipul ăsta sfințenile. Nu dați lucrurile sfinte câinilor, nu? Și mărgăritarele porcilor. Deci lucrurile acestea sfinte nu le folosești oricum și în orice chip. În momentul în care le folosești cum nu se cuvine, probabil că se ia de la ele acest dar. Și pentru că omul ar suferi îngrozitor, dar Dumnezeu are multă milă față de om, are multă milă, dacă aș ști, se ia acest dar de multe ori și pentru că altfel oamenii ar suferi îngrozitor și ar da răspuns și ei nu-și dau seama ce fac. Nu e normal să-ți dorești să cunoști cealaltă lume? Sufletul își dă seama că nu în lumea aceasta e locul lui. Da, dar e normal să crezi ce spune tata și mama, adică Dumnezeu și biserica. Și tata și mama zice, fii atent, dincolo de gard sunt niște câini răi, încă nu ești pregătit să te duci acolo, stai cu minte, te uiți aici, spre mare, faci așa, când vei crește mare, uite, aici sunt niște manuale care te învață cum să treci dincolo de gard, pe catalige, printre câini și să treci pe partea cealaltă, sau nu știu, alte căi. Deci astea sunt cărțile, nu, las că știu eu, și te duci tu acolo și te faci prieten cu câini și te mănâncă câini. Nu te poți face prieten cu dracu până treci puntea, că el te împinge. Crucea e copacul vieții? Da, este copacul vieții. Poate fi socotit copacul vieții din rai. Părinte, e greșit dacă îmi doresc să cunosc și să citesc mult? Nu, excepțional, mult, mult, dar nici chiar așa un amestec nesfârșit, haotic, să fie totuși o rânduială. Și nu uita totdeauna, oricât de mult ai citi, să nu te apleci spre cărțile care chiar sunt o travă, adică le citești, dar mai cu măsură și ajută-te totdeauna dacă e nevoie și necesar, dar ajută-te totdeauna cu citirea neîncetată, cât mai deasă din Scriptură, din Sfintele Scripturi și din Sfinții Părinți și din viețile Sfinților. Adică e ca și cum ai zice, vreau să mă duc în Indonezia, vreau să mănânc insecte caramelizate, vreau să mănânc câine în Coreea de Sud, vreau să mănânc, nu știu, șerpi în Indonezia, în Etiopia, vreau să mănânc tot felul de lucruri, dar nu știu dacă o să-mi facă bine, adică sigur nu o să-mi facă bine, că nu s-o văd, nu, când simt picioarele greilor pe gât, că nu-mi fac bine. Și, Și ca să totuși să trăiesc și să respir, îmi iau cu mine pâine, îmi iau cu mine nu știu ce, am cu mine tot timpul. Pot să fac experiența asta ca să văd ce și cum și să nu zic că n-am știut. Dar nu va fi asta mâncarea mea. Și acum am dat un exemplu frumos cu grăierii caramelizați și nu știu ce. Nu, alea sunt lucruri mult mai grele. Și atunci, da, dar nu uita neceta să te ții ca, de, ca și cum alpinistul are tot un pinionul ăla prins acolo. Undeva, sigur. Restul se mai duce el într-o parte, într-altă, dar are ceva sigur de unde, dacă cade acolo, rămâne. E așa să rămână totdeauna Evanghelia și Scriptura și cuvintele Sfinților cu tine neîncetat. Rest, citești, citești, faci tot ce trebuie. Cunoști cât mai mult. Părinte, este bine să dăm anafură cerșetorilor care, nu, care ne cer, da, bineînțeles, nu poți să zici, tu ești cerșetor, nu știi să tratezi anafura. Nu. El îți răspunde ce va face. Eu nu le dau pentru că nu știu dacă au mâncat înainte sau... Nu stăm. Mai ales un cerșetor, un om sărac care... Credeți că mai contează că a mâncat sau nu a mâncat când el vai de neamul lui și de casa lui și de... Nu. Astea sunt niște lucruri care nu trebuie să le... Nu așa. Asta e o chestie proastă, când copilărească în mintea noastră. Cum am mai auzit, că a venit un om la mine, era vine și nu i-am dat, pentru că nu puteam să-i dau de mâncare de nepot și nu știu ce, și la murea lăsă în fața ușii. Dar n-am avut ce să-i dau, pentru că aveam numai mâncare cu carne. Și ce dacă dă-i cârnați continuu dacă trebuie, vinerea mare. Nu contează asta. Omul când e foame, e foame. Dumnezeu nu se uită la lucrurile astea. Nu e așa de absurd Dumnezeu. Dumnezeu e mult mai uman decât noi. Noi suntem absurzi, suntem stupizi, suntem, nu știu cum să ne numesc. Deci transformăm legile în literă, în loc să le dăm suflet, în loc să tratăm, să ajutăm omul, în loc să facem cum le zice Dumnezeu, iubește pe aproapele tău. Noi reducem totul la niște legi foarte stricte și stupide și sterile. Nu e așa. Dă-i ce ai. Dacă e om sărac și necășit, dacă poți să-i dai de post, zi de mare post, dă-i, dacă nu și n-ai ce, dă-i de nepost, dă-i orice. Dacă e lihnit săracul, dacă a fost înghețat, dacă nu poți să zici, o ciorbă de chimene așa foarte subțire, dă-i ce ai mai ca de seu și de grăsime, satură sfârmă. Dă-i seu, dă-i grăsime, dă-i ce are el nevoie dacă el e slab. Nu așa, nu vă gândiți așa. Încă o dată, perinaș pe jos, cu bicicleta în Moldova, pe jos de la Siostria la Secu, la Neamț, 18 km, cu bicicleta de la Sih la Siostria, Secu, Neamț, 28 de km. Dormim la Petru Vodă, dacă sunt doritori și vor, putem întoarce la Cluj. Ne putem întoarce la Cluj sâmbătă seara, duminică. Cei ce rămân sunt la Petru Vodă la liturghie și apoi Mănăstirea Durău. Costă 80 de lei. Înscriere la Bogdan Dinca seara aceasta, că nu-i Silviu. Bogdan Dinca pe aici, undeva. Așa. Pe 27-28 februarie va fi. Dacă inima are mereu dreptate, de ce greșește de cele mai multe ori? Și trebuie controlată de minte. Are dreptate atunci când o cureți, deci numai când o cureți, și în general la noi grajdi, murdar și puturos, dar când o cureți, așa de inima curată îl vede pe Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată îl vede pe Dumnezeu. Iar curăția înseamnă să nu mai adăpostești de la fapte rele pe care le faci constant și care te împătimesc, să nu mai adăpostești nu numai faptele rele care sunt deja patimi în tine, dar nici măcar gânduri întinate, cuvinte întinate, adică să le dai repede afară, repede, să nu le adăpostești acolo, ele vin, tu le scoți afară și aduci acolo în moara inimii și în moara gândului, neîncetat amintirea lui Dumnezeu, neîncetat rugăciunea, neîncetat gândul bun, și aceasta înseamnă curățirea inimii. Și o asemenea inimă care se curăță prin venirea minții, care crede în Dumnezeu și care aduce credința, poate să înveți, să înceapă să o crezi. Poți să simți mult mai ușor când e un lucru bun sau un lucru rău, când ceva nu e în ordine sau ceva e în ordine. Dar e o cale totuși mai lungă până ajungi la această curăție inimii. De ce sunt pomeniți în timpul slujbilor patriarhii trădători de neam? Care trădători de neam? Miron Cristea, mason. Cum a fost mason, că nu a fost mason, nu știu, sigur, nu știm. Toate începuturile sunt foarte dubioase, foarte... mulți oameni sunt neștiutori. Nichifor Crainic povestește că... și el a fost un om deosebit, Nichifor Crainic. Povestește că l-au chemat acești masoni, el fiind mare profesor de teologie și un om mistic, un trăitor, l-au chemat și el nu știa de fapt ce-i cu acești, nu știa bine ce-i cu acești oameni, ce vor acești oameni. Și le spunea că noi vrem să facem bine multora, să nu lăsăm oamenii întuneric, să... Și a fost pe acolo și a fost de vreo 3-4 ori, i-a văzut ce fac și a început să aibă dubii așa, îndoieli. Ce fac oamenii ăștia? Nu prea, nu. Vorbeam și de Mântuitorul, dar... Și a plecat de acolo, n-a mai vrut să... Gata, a terminat. Probabil că sunt alții, sau au fost alții care nu au știut din prima să-l tranșeze lucrurile, să spună, ce-i cu ăștia, mă? Ce fac ăștia, mă? Nu știu dacă trebuie să-i catalogăm așa de dur, să zicem, în fundul iadului, trădător de neam, nu știu, Dumnezeu îi va judeca. Și că-i mason sigur și așa, Miron Cristian, nu știu, o să vedem la a doua venire. Și dacă ar fi așa, și dacă ar fi așa, cum să nu-i pomenim? Păi tocmai că au nevoie foarte mare. E ca și cum ți-ar zice cineva, de ce să mai pomenești tatăl dacă a fost bețiv? Păi tocmai că pentru că a fost bețiv îl pomenesc. Mai mult decât îl pomeneam dacă ar fi fost un om corect, sfânt, curat. Noi îi pomenim pe patriarhi și trecuți și actual, pentru că ei sunt cumva cei prin mâinile cărora sunt numiți episcopii, prin mâinile cărora sunt numiți după aceea preoții, prin mâinile cărora după aceea se coboară peste noi și mila și, și dezlegarea păcatelor și toate celelalte. Dacă preoții greșesc și greșesc cu nemiluita mulți preoți, dacă creștinii greșesc, preoții vor da răspuns. Dacă preoții greșesc, episcopii vor da răspuns. Dacă episcopii greșesc, patriarhul va da răspuns. Și se strânge toată vinovăția la acest om. Se strânge o vinovăție a unui neam. Va da răspuns în fața lui Dumnezeu și atunci noi pentru acești oameni ne rugăm totuși, pentru că știm că și păcatele noastre și greșelile noastre apasă pe umerii paternității spirituale pe care ei și-o asumă și se străduie să o... Și că și duhurile care se luptă cu ei sunt de 10 ori mai puternici decât că dacă cade un patriarh și face prostii și zice o vorbă aruncată așa, se smitesc milioane de oameni și dacă tu te zici o prostie, nu se smitește nimeni, nici mama, nici tata, nici nimeni. Și atunci, pentru acești oameni ne rugăm că ei sunt mult mai atacați, că își asumă paternitatea asta și poartă multe păcate pentru noi. Știți cum a zis Părintele Arsenie Boca despre mitropolitul Ardealului, Părintele Mitropolitul Nicolae Bălan, unul dintre cei mai buni mitropoliți ai Ardealului. După 20 de ani de la moartea lui, fiind cu cineva într-o grădină, a intrat așa ca într-o stare de vedere duhovnicească, i s-au deschis ochii minții și a inimii și a văzut cerurile duhovnicești. Și pe acest mitropolit care l-a făcut și l-a hirotolit pe el, preot, și l-a hirotolit diacon și preot, și l-a pus tare la sâmbătă, și cu care a stat la masă de mai multe ori, și pe care l-a invitat de multe ori, cu care a avut și mici hârjoneli. La sâmbătă când venea și stătea acolo și patriarhul mitropolitul zicea, merge și strângeți fânul, era zi de sărbătoare. Lasă, că vă dau binecuvântare, că era și părintele Arsenie, nu-i bine. Și zicea, lăsați, ascultați de mine, că eu sunt ierarhul. Și cum se apucau monahii să strângă, veneau, zicea, după ce ei strângeau, se făceau acolo claie, ce făceau? Zicea, așa vânt puternic venea, făcea claie așa, o învârtea și o împrăștia mai rău decât a fost fânul înainte, când înainte a fi adunat. Și mitropolitul zicea, mi-a făcut-o Arsenie. Deci el își dădea seama că na, Dumnezeu a arătat prin mâinile lui Arsenie că nu-i bine. Deci au fost și hârjoneli între ei și totuși a ținut la el părintele Arsenie, că era arcul lui. Și a văzut și a zis acelui părinte care era cu el, iată văd sufletul lui Nicolae Bălan, mitropolitul, ridicat din ea după 20 de ani. După 20 de ani. Pentru rugăciunile bisericii, zice, că l-au pomenit. Cum zicem noi? Nu. Justinian, Justin, nu știu ce, nu știu cum. Deci, așa că acești oameni sunt judecați cu asprime. Și îi pomenim și dacă au greșit, și dacă n-au greșit, și dacă au făcut prostii, mai ales dacă au făcut prostii, trebuie pomeniți. Nu trebuie bajocori și... Să pomenim pe adevărații eroi care s-au jertfit, îi pomenim și pe aceia și oricum aceia și dacă nu-i pomenim, pomenește Dumnezeu neîncetat și nici măcar n-au nevoie să fie pomeniți că sunt sfinți. Pe linaș pe jos, acesta a mai zis. Altă întrebare. Părinte, dacă Dumnezeu este oarecum, oricum martor la tot ceea ce facem, de ce mai este nevoie să mărturisim în timpul spovedaniei? Am spus-o de multe ori. E ca și cum ai zice, copilul tău fură, face șmecherii, prostii, nu știu, îl vezi pe camera de la vedere, cum se masturbează, face nu știu ce, face nu știu ce și nu știu ce. Și ce trebuie să mai spună că E clară treaba, știu ce face. Da, da, dacă copilul tău vine și spune, tată, fac aia, fur, îmi pare rău, formulezi în cuvinte, știi, înțelegi, îți asumi, hotărăști, păi nu-i de 1000 de ori mai valoros decât că, păi știam oricum. Și ce dacă știai? Se va schimba ceva, numai că știi tu? Nu, e vorba de asumarea aceea. Și asumarea în cuvânt, clar, formulare. Da, sunt onanist. Da, sunt, să zicem. Recunoști. Păi asta e lucru mare. Păi de aici începe să lupta. Băi, de ce e de făcut? Luptă-te așa, fă așa, încearcă așa. Da, sunt hoț, fur, îmi place să fur, sunt cleptoman. Da, sunt nu știu ce, sunt nu știu ce. Păi ce facem de aici înainte? De aici înainte începe războiul. De aici înainte poate să se pună hotărârea. Nu așa că... Păi da, știa oricum, ce trebuie să mai spun. Nu... Și o spui de față cu preotul și pentru că e mult mai greu, pentru că noi ne înșelăm pe noi înșine de multe ori și în fața oglindii și da, făcut, da, eram și eu necăjit și facem acolo o întreagă îndreptățire și în fața preotului ca al treilea martor, un martor în față, lângă Dumnezeu, te rușinezi și oricum el are o cumva cunoștință și cunoaște importanța și gravitatea unor păcate pe care tu poate zici, dar ce ăla e păcat? Are interes să-l spun. Și atunci se pot și așeza gravitățile păcatelor în funcție de... Și mai are și puterea de lega și a dezlega. Deci de aia o faci în fața preotului. Că așa că o spui, doamne, și ce? O spui la brad și iei puțin cetină și mănânci și zici că te-ai împărtășit. Părinte, de ce se întâmplă minuni precum vindecări, dar și răspunsuri mici, constante, care întrețin viața unor credincioși și alcătuiesc taina lui Dumnezeu în bisericile neoprotestante? Am spus într-o parte, se întâmplă anumite așa zise minuni și în alte locuri, și în alte biserici, deși e greu să numești biserici altceva, dar mai ales acestea apărute de 200 de ani. Sunt mai mult de așa, un fel de congregații, un fel de noi moduri de a vedea Evanghelia, decât să numim biserici, pentru că ele n-au existat până acum 200 de ani, 300 de ani. Până atunci a fost o biserică și după aceea s-au despărțit fiecare cu gândurile lor. Într-un fel, apariția lor este un semn foarte clar al nevredniciei noastre, al plăștelii noastre, al bajocurii în care am ajuns să-L tratăm pe Hristos, al nepăsării. Și acești oameni au fost de multe ori cei care au vrut mai mult. Aceștia care au trecut la alte secte și s-au găsit alte căi, au fost oameni care, nemai găsind păstori duhovnici și nemai găsind oameni să întrebe ce să fac, unde să merg, cum, nimeni nu-l interesa, își trăia fiecare viața lui, își mărea avuțiile, își creștea, își lungea ciucurii hainelor și filacteriile, cutiuțele pe cap și pe mână și nu știu ce, și hambarele și nu mai știu ce, și în fața unor asemenea situații, oamenii în disperare se suie într-o barcă și pleacă pe lângă vaporul principal și zic, las că e mai rapidă barca asta. Deși barca aia în fața valurilor e vai de capul ei și o să fie praf și pulvere. Așa sunt aceste... Deci nu trebuie privite cu ură și cu răutate, că ele sunt un semn al decăderii noastre sufletești. Până când biserica a fost vie, puternică, până în secolul VIII, aproape că n-au fost rupturi. Bine, au fost mari certuri cu arienii și cu monofiziții, dar n-au fost rupturi mari. Până când în biserică se împărtășeau în secolul 8, 9, 10, aproape toată lumea, n-au fost aceste rupturi îngrozitoare. După ce oamenii nu s-au mai apropiat nici de Sfintele Taine, nici de spovedanie, nici n-au mai avut șansa cunoașterii Cuvântului Dumnezeu. În momentul ăla s-au făcut toate rupturile. Toate. Au început de acolo, de la secolul 11, 12, 13, 14, 15, 16. Au început toate rupturile până la mii și mii de secte. Or, cum ziceam, diavolul face tot felul de asemenea, așa zise, minuni sau lucrări și se îndeasă să facă cât mai repede și cât mai multe, mai ales la cei care o iau pe delături. Aceste așa zise minuni care apar în multe, pot, în multe bisericuțe pe lături, pot fi unele reale. Așa cum la Maglavid, așa cum la Vladimirești, au fost minuni reale, pentru că au fost oameni care au crezut, s-au stăduit, au venit acolo, s-au rugat, au crezut lui Dumnezeu. S-au pus tot sufletul în Dumnezeu acolo, așa și aici, în anumite bisericuțe de felul ăsta. Sau... Se pot întâmpla minuni reale, se pot întâmpla minuni reale, orice ar zice oricine că nu e nimic real. Ba nu, se pot întâmpla minuni reale pentru credința vie a unor oameni care știu cât știu despre Dumnezeu. L-au descoperit. A fost singurul chip în care l-au descoperit pe Dumnezeu. În Africa, în Asia, nu știu unde, în neamul nostru aici, unde n-au auzit niciodată poate unii de Hristos. Și-au auzit acolo, s-au dus la știu biserică. Și prin credința lui zilnică și rugămintea lui către Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să-l aude și acolo Dumnezeu. Să facă și acolo. Dar toate acestea ar trebui să fie pentru ei trepte care să urce spre o altă înțelegere, tot mai adâncă, până la întoarcerea din nou în biserica veche, mamă. Așa ar trebui să fie. Pentru mulți nu este. Dar sunt, cele mai multe, aș zice, 95% sunt lucrări destul de dubioase. De începând cu dubioase în sensul că sunt lucrările diavolului. Începând cu vorbirea în limbi, de care v-aș îndemna să citiți la Ortodoxia și Religia Viitorului, a lui Părintele Serafim Ros, care pur și simplu face un diagnostic și spune clar cum și ce se întâmplă acolo și cum vorbește diavolul prin acești oameni care vorbesc în limbi. Până la multe, multe lucruri care le fac și vindecările, care sunt de multe ori stări de sugestie, de autosugestie. Nu știu dacă ați observat, acei oameni strigă neîncetat, crezi tu, nu știu dacă ați văzut asta. E așa un urle neîncetat. Și acum, cum te simți, mă, da? Nu te simți mai bine? Ba da! Păi dacă intri, și când intri la un stomatolog, eu cel puțin am pățit de multe ori asta. Oricum, urci acolo pe scenă sau la stomatolog lângă scaunul. Te doare ceva? Nu! Chiar nu te mai doare nimic atunci. Și așa se degajă adrenalină în tot corpul, nu mai simți nimic, nu mai știi nimic, ești bine, sunt bine, pleacă! Adică foarte multe țin de sugestii, țin de autosugestii, țin de... E o lume întreagă, merită discutat. Despre asta Părintele Serafim a fost poate dintre puținii care vorbesc, Serafim Ros. Despre ce spun eu cu sugestie și autosugestia, sunt cărți multe, dar încă netraduse, care vorbesc despre asta în multe dintre aceste secte și în multe dintre aceste învățături. Dar și mai poate lucra diavolul ca pe niște vase slabe, adică care își pierd cenzura, nu mai au puterea de a rezista în fața, cred că li se cuvine să audă prorociri, cred că li se cuvine să vadă Duhul Sfânt, cred că li se cuvine, nu mai au smerenie. Au dat jos dulama smereniei. Păi știi ce înseamnă să-ți dai jos dulama smereniei? Părintele Arsenie spunea, dacă n-ai dulama smereniei, te mănâncă diavolul cu fulgi cu tot. La acea frăsână, care a avut și ea nu știu ce vedenii, o femeie din Țara Făgărașului, și care a venit la Părintele Arsenie și a zis, Părinte, o fi de la Dumnezeu, uitați ce văd eu. Și a scris Părintele Arsenie o scrisoare rămasă, pe care rudele frăsânei au dat-o spre publicare. Și i-a spus, frăsâna, cum să ți se arăte ție? Că ești așa, că ești păcătoasă, că ești nevrednică, că ești... Ce face cu ea? Praful se alege. Și la sfârșit zice, dacă acum, după ce ți-am zis asta, zici, așa este, părinte, nu merita mea să văd, s-ar putea să fie adevărat ce ai văzut, dacă te smerești așa și ai puterea să recunoști, da, Doamne, nu sunt, și eu sunt, Iar dacă te revolți, sigur nu a fost la Dumnezeu. Înțelegeți? Deci așa o încerca părintele pe frăsâna aia să vadă, mă, poate fi de la Dumnezeu ce a văzut ea și a trăit ea. Nu. Ei, acolo acești oameni, majoritatea și-au dat jos de mult orice umbră de smerenie. Nici nu-și pun nici măcar n-au îndoială, ca și ciobanul de la Maglavi. No, moșul a venit, moșul mi-a zis, moșul mi-a făcut moșul. Era moșul. Adică nu se discuta. Și atunci toate aceste vedenii, toate aceste arătări și care pot duce la așa zise vindecări, lui diavolul se dă o anumită putere, mai ales cu cei care se repede în brațele lui și stau cumva apropiați de el și nu mai au nicio îndoială și niciun discernământ. Îi se dă o anumită putere și, de pildă, cum povestesc părinții din Africa de Sud, din Africa Centrală, părinți greci, care spun că veneau vrăjitori vestiți, care făceau vrăji atât de mari în mijlocul orașului, pe scene imense, vindecau oameni, așa, cum mai zice, ridică din scaun, vezi, fă, drege, prin puterea demonilor. Și aceștia chiar trăiau anumite minuni, care mai devreme, mai târziu, se transformau în alte boli și se transformau, de obicei, efectul era că sufletește boleau mult mai rău după aceea, chiar dacă trupește reveneau. Adică cădeau în înșelări și mai mari, erau și mai povărniți spre anumite păcate, spre anumite greșeli, spre anumite patimi. Și erau oameni care erau lăsați în mâna puterii diavolului. Să vă spun un citat din Vechiul Testament care vă smintește la prima vedere. Zice așa, ați auzit, vă veți duce prin pustiu, zice Dumnezeu. Veți merge prin popoare care fac vrăji, se închină la Dumnezeu, de la Dumnezei mincinoși, care nu există, care fac vrăji. Aceștia vor face vrăji, vor face vedenii în fața voastră, vor vindeca în fața voastră. Eu voi îngădui aceasta, zice Dumnezeu, auziți, eu voi îngădui aceasta să vedeți vindecări, să vedeți vedenii, ca să încerc credința voastră, rămâneți cu mine sau vă dați cu ei? Auziți, ce greu pune Dumnezeu la încercare. Eu vă voi îngădui aceasta ca să văd, rămâneți cu mine sau mergeți cu ei? Până unde este credința voastră? Asta spune Deuteronom, Dumnezeu la evrei, care se întâlneau ca asemenea neamuri. Deci Dumnezeu dă vreme, dă timp și lucrare diavolului. Și el chiar poate să facă tot felul de... Și prin asta cerne pe foarte mulți. Ești tentat, crezi că mergi și tu, că și tu ești la fel, că trăiești o credință superficială, la un nivel epidermic. Nu te interesează, n-ai nici cea mai mică îndoială că tu, de ce? Cine ești tu? Nu îți aduci aminte de păcatele tale? Toate lucrurile astea duc la dezastru. Dar de obicei acești oameni au șansă, Dumnezeu le dă șansa, îi trezește din nou. Sunt mii de încercări pentru acești oameni, nu sunt lepădăți niciunul dintre ei. Sunt mii de încercări prin care Dumnezeu încearcă să-i întoarcă spre adevăr. Măcar până în ultima clipă. Au legătură cu aceasta și masonii așa numiți iluminatori? Da, nu. Da, nu știu cu ce aceasta, dar au. Părinte, mare păcat să arunci o icoană. Mama are în casă un ceas de perete care s-a rupt și s-a spart. Ceasul are o icoană înăuntru. Voiam să-l arunc pentru că nu se putea repara, iar mama îmi zice că e mare păcat să arunc icoana. Da, nu arunci icoana. Iei iconița aia și o arzi dacă e nevoie, sau o ras de acolo și o pui pe foc sau o pui într-un loc curat. Nu arunci așa la gunoi chipul Maicii Domnului acolo. Pe niște gunoaie acolo. Era stricat ceasul. Nu? Oriunde ar fi icoana Maicii Domnului, ca și cum ai zice, nu, că să spar rama cu chipul mamei, aruncă-l la gunoi. Ai face chestia asta? Nu cred că ai face. Tot, nu știu, ai rupe mii de fărâme chipul mamei, să nu fie așa chipul aruncat la gunoi al mamei tale, sau altceva. Da, păi al Mântuitorului sau al Maicii Domnului. Sau... Deci nu se face. Ce scop aveau nevoințele sfinților? Oh, ce loc... Ar fi bine să ocupe nevoința în viața noastră. Oh, e mult de spus. Până dimineață. Cam aceste sunt. Asta cu nevoința rămâne pe altă dată. Da. Rămâne pe altă dată. Să zicem, Tatăl nostru, cuvine-se cu adevărat. Și prima dată Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, fată-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Mâine la ora 8 la chimie, Părintele Mihai Aldea despre familia mica biserică. Eu, joi, în loc de întâlnirile acestea, o să fie marți întâlnirea obișnuită, dar joi o să fie aici la cantină, la ora 7, tot despre biserica și familia. Și duminică, înainte de vecernie, la ora 6, va fi o expoziție și un verisaj la una expoziție de icoane a unei fete dintre noi, o pictoriță bună, Iulia Negru se numește, jos la demisol. Duminica viitoare la 6. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească, Dumnezeu de tot rău.